Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar aici, pe frecvența Radio România Brașov FM. Avem pregătite și astăzi cele mai noi informații de la militarii noștri aflați în misiune în afara granițelor țării. De asemenea, urmărim și rezultatele obținute de sportiva Andreea Grecu, medaliată cu bronz în prima etapă a campionatului mondial feminin de monobob în desfășurare în Franța. La interviul săptămânii, invitatul lui Cristian Dumitrașcu este ministrul apărării naționale Angel Tâlvăr, care analizează mai multe aspecte privitoare la Armata României. Eu sunt Sorina Vrânceanu, gazda dumneavoastră până la ora 17. Începem ediția de astăzi, ca de obicei, cu principalul grupaj informativ al săptămânii, realizat și prezentat de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
România, Turcia și Bulgaria au semnat joi la Istanbul memorandumul de înțelegere privind constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine în Marea Neagră. Anunțat încă de anul trecut, proiectul reprezintă o inițiativă a celor trei aliați riverani la Marea Neagră menită să faciliteze siguranța navigației prin combaterea amenințărilor reprezentate de minele marine. Structura operațională a grupului va avea o comandă rotativă la fiecare 6 luni și câte 2 activări planificate în fiecare rotație. Astfel se va asigura un nivel continuu de vigilență și pregătire, contribuind și la întărirea posturii aliate de descurajare și apărare a flancului estic. Statele de la Marea Neagră, partenere NATO, grupurile navale permanente NATO și aliații non-litorali vor putea participa la activitățile grupului. Documentul a fost semnat din partea României de ministrul apărării Angel Tâlvăr. România a devenit al 15-lea stat membru al Forței pentru Sprijin și Lovire din cadrul NATO. Ceremonia de ridicare a drapelului național al țării noastre a avut loc miercuri în Portugalia, acolo unde se află sediul structurii de comandă a acestei forțe. La festivitate a fost prezent și viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale. Strike for NATO este un comandament aliat care se ocupă în principal de operațiile maritime ale NATO și dispune de portavioane și grupuri expediționare și de lovire formate din crucișătoare, distrugătoare și fregate. Forțele navale române și-au început parteneriatul cu acest comandament în urmă cu mai bine de un an, prin participarea cu ofițeri la misiunile executate în zona de responsabilitate a NATO. Ministrul Apărării și șeful statului major al armatei luxemburgheze au vizitat luni contingentul de militare al acestei țări aflat în grupul de luptă NATO găzduit de țara noastră. În Centrul Național de Instruire de la Cincu, județul Brașov, ei s-au întâlnit cu omologii din România, ministrul Angel Tâlvăr și generalul Gheorghiță Vlad, cu care au discutat despre situația de securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanilor de Vest și au făcut o analiză a stadiului relațiilor bilaterale de cooperare în domeniul militar. Ministrul Apărării, Angel Tâlvăr.
Discuțiile au avut în vedere utilizarea centrului F-16, un alt succes al României, fiind singurul loc din Europa unde există un astfel de centru. Apoi elementele de cyber defense, în care Luxemburgul are o experiență pe care o poate împărtăși și cu noi. Conceptul de apărare colectivă, suntem atenți și implicați în ceea ce înseamnă Balcanii de Vest, dar și în ceea ce privește țări vulnerabile la comportamentul Rusiei, mă refer aici la Republica Moldova.
Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit în această săptămână la sediul batalionului 22 Infanterie din Caracal și cu omologul portughez, generalul José Núñez da Fonseca. Portugalia are dislocați în țara noastră în sistem rotațional, începând din luna aprilie a anului 2022, circa 200 de militari în cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est. Îl ascultăm pe șeful apărării cu o declarație acordată pentru Jurnal Militar.
Avem un plan de cooperare bilateral foarte bun cu armata portugheză. Au fost camarazii noștri de la începutul construcției tuturor structurilor multinaționale. Ne perfecționăm împreună, ne pregătim împreună, suntem interoperabili 100%. În toate activitățile în care ne-am implicat, am avut acest sentiment că suntem camarazi, că suntem pe deplin comunicați compatibil și putem să desfășurăm misiuni de luptă împreună.
Militarii batalionului 814 tancuri din Turda au început anul de instrucție cu un exercițiu desfășurat în comun cu partenerii francezi și belgieni din cadrul grupului de luptă NATO găzduit de România. Exercițiul Eagle Steel 24 are loc în poligonul de trageri Bogata din județul Cluj. Antrenamentele durează 3 săptămâni și sunt primele dintr-o serie care se va întinde pe tot parcursul acestui an. Am aflat de la comandantul batalionului, locotenent colonelul Mihai Pinteliciuc.
Am deschis un an greu care va fi plin de activități de instruire și de provocări, pe care, ca de obicei, vrem să le abordăm cu fruntea sus. Vrem să ținem același rit de cel puțin 4 exerciții în poligonul din Turda, un exercițiu în Cincu și probabil că cel mai mare în toamnă, în poligonul din Smârdan, Zimbru 24.
Consiliul NATO-Ucraina s-a reunit miercuri la Bruxelles ca urmare a recentelor atacuri aeriene ale Federației Ruse împotriva localităților și infrastructurii ucrainene. Întâlnirea s-a desfășurat la nivel de ambasadori ai statelor aliate și cu prezența, prin sistemul de videoconferință, a comandantului forțelor aeriene și a ministrului adjunct de interne din țara vecină. Aliații au condamnat utilizarea de către forțele rusești a rachetelor balistice provenite din Coreea de Nord și a dronelor din Iran. În cadrul Consiliului a fost reafirmat angajamentul de a consolida și mai mult apărarea Ucrainei. Germania i-a livrat recent sisteme de apărare antiaeriană Patriot și Skynex și rachete suplimentare Iris-T, iar Regatul Unit trimite aproximativ 200 de rachete. Membrii Alianței au precizat că vor continua să ofere Ucrainei asistență militară, economică și umanitară. Consiliul NATO-Ucraina a fost creat la summitul NATO din iulie 2023 și servește drept forum pentru consultări comune și luare a deciziilor.
Mulțumesc, Adrian Câtman. Jurnalul militar continuă cu interviul săptămânii, unde invitat este ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, într-un dialog despre oamenii din armată, despre programele de înzestrare, dar și despre rolul și locul României în ceea ce privește relațiile militare internaționale în regiune, dar și în lume. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule ministru, bine ați venit în studioul Agenției Media Armatei. Bună ziua și la mulți ani!
La mulți ani, bun găsit!
2024, un început de an cu particularități, pentru că avem un război la graniță și pentru că oamenii care sunt acasă și ne ascultă și sunt foarte interesați de domeniul acesta de securitate, care sunt principalele planuri de acțiune ale armatei în 2024?
Cel mai mult ne interesează situația celor care lucrează în cadrul Armatei României, pe lângă faptul că suntem interesați de achiziționarea echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor pe care le avem. Aceste echipamente au nevoie de un personal calificat și un personal care să aibă un nivel de trai bun, care să le permită să se concentreze asupra misiunilor pe care le au de îndeplinit. Anul trecut, în ciuda faptului că s-a vorbit mult despre plecările din sistem, care sunt o realitate, am avut totuși o ușoară creștere de 400 de persoane. Diferența între cei care au ieșit din sistem și cei care au intrat 3100 de oameni, dintre care 1100 ofițeri, 400 maestri militari, 1600 subofițeri. Au ieșit 2700 de persoane, 800 de ofițeri, 300 maestri și 1500 subofițeri. Nu stăm bine în ceea ce privește soldații gradați, și anume avem 2300 de intrări și 2400 de ieșiri. Am acordat o mare atenție și învățământului militar. Este un proces continuu, prezența noastră în multe locuri în care aveam ocazia să prezentăm cariera militară și să vorbim despre ea a fost una crescută.
O măsură importantă a fost aceea de mutarea selecției în orașele de reședință.
Da, descentralizarea.
Descentralizarea care a avut rezultate imediate.
Inclusiv la Ziua Națională a României, prezența a fost foarte mare la ceremonii și interesul tinerilor a fost unul extraordinar. Au existat foarte multe discuții chiar lângă tehnica pe care Armata România a prezentat-o. Ofițerii noștri care au fost acolo au interacționat cu publicul și din acest punct de vedere avem semnale relativ bune.
Ne așteptăm la o serie pozitivă în ceea ce privește înzestrarea?
Înzestrarea este un proces care ține de felul în care Armata României, categoriile de forțe se poziționează față de nevoile pe care le au. Înzestrarea nu este un proces ad hoc, este un proces care are la bază mecanisme interne serioase, validate, omologate, care duc în final la decizia de a achiziționa un echipament sau altul. Sunt echipamente care nu pot fi obținute de pe un an pe altul sau în același an. Este vorba de intervale de timp destul de mari pentru echipamentele de înaltă tehnologie. Și din acest punct de vedere subliniez încă o dată cât de important a fost faptul că un număr de ani, alocarea din PIB a 2% s-a văzut și iată acum avem echipamente care fac diferența aici pe flancul estic în context aliat și mă refer aici la Patriot, la HIMARS. Am avut suportul Parlamentului României pentru a ni se aproba achiziționarea unor echipamente de care avem nevoie și pot să dau aici exemplu celor 32 de aparate F-16 care urmează să ne fie livrate. Primele trei au venit pe 29 noiembrie. Sunt optimist în ceea ce privește faptul că de la an la an Armata României va avea echipamente de mai bună calitate și de înalt nivel tehnologic. Tancurile Abrams reprezintă un mijloc militar care este așteptat și dorit de către categoria forțelor terestre. Ne aflăm în plin proces de stabilire și a detaliilor și a lucrurilor care țin de nivelul discuțiilor tehnice. Același lucru e valabil și pentru Pirania 5, 224 de unități care vor implica și industria națională, pentru că o parte din componentele și din ansamblu care formează acest echipament va fi fabricat în România. De fapt, este o dorință noastră de a implica cât mai mult industria națională, menționând încă o dată pentru cei care ne ascultă că industria de apărare nu este în portofoliul Ministerului Apărării, este în portofoliul Ministerului Economiei, noi fiind beneficiari și lucrând foarte îndeaproape cu colegii noștri.
Trecem la un subiect de mare interes, acela al securității în zona Mării Negre, relațiile internaționale, relația foarte bună pe care o avem cu țările NATO.
Vreau să interpretăm relațiile bune pe care România le are în cadrul NATO, citindu-le în cheia faptului că militarii români de-a lungul vremii și-au dovedit buna pregătire și faptul că sunt militari de nădejde în diferitele situații în care au fost puși. Reputația pe care militarii români și-au câștigat-o se bazează în primul rând pe munca și pe pregătirea lor, pe pregătirea pe care au primit-o atunci când se instruiau pentru misiunile viitoare, dar și pe calitățile personale pe care aceștia le au. Deci, recunoașterea de care ne bucurăm și care mă face și pe mine să fiu mândru, este o recunoaștere bazată pe eforturile pe care aceștia le depun. Se discută foarte mult despre prezența militară pe flancul estic și în România. Avem în jur de 1400 de militari la Cincu în cadrul grupului de luptă unde națiune cadru este Franța. Avem la Mihail Cogălnicianu, avem și în alte părți din țară, la Craiova. În același timp, și militari români participă în diferite alte locuri pe glob, în misiuni care țin fie de NATO, fie de ONU, deci suntem și o țară care primește pe lângă garanțiile de securitate consfințite de tratate și de Alianța Nord-Atlantică, suntem și donatori de securitate, iar în regiunea Mării Negre, România s-a profilat ca fiind una din țările importante și stabile și care are ingredientele unui aliat de nădejde. Acesta este și motivul pentru care avem acces la tehnologii de vârf în ceea ce privește echipamentele militare. Suntem prinși în funcții de comandă în cadrul Alianței și cred eu că suntem pe un drum bun.
La viitoarele ministeriale NATO veți discuta despre măsuri speciale în ce privește granița de est a NATO?
Întotdeauna granița de est a NATO, mai ales în contextul în care ne aflăm, a reprezentat unul din subiectele clar asumate la astfel de ministeriale. Dar acest format nu exclude importanța pe care o dăm și altor formate în care ne întâlnim. Nu foarte târziu ne vom vedea din nou la Ramstein, unde vom discuta despre Ucraina și despre ce se poate face pentru a-i ajuta. Vom discuta din nou despre regiunea Mării Negre și vreau să salut și prin intermediul dumneavoastră că un document document important, Black Security Act, a fost susținut și a fost trecut de Parlamentul Statelor Unite, de Congres, și el va contribui, zic eu, substanțial, mai ales că este un document care integrează pe lângă componenta militară și componenta economică, componenta strategică, un lucru foarte bun pentru noi.
Oamenii care ne ascultă se pot simți în 2024 măcar în aceeași stare de siguranță pe care au avut-o în 2023?
Eu cred că anul 2023 a fost un an în care românii și-au putut desfășura activitatea în pace și, în ceea ce îmi place mie să spun, într-o stare de normalitate. Cred că aceasta este și misiunea principală pe care o armată o are, și anume generarea și garantarea unei stări de normalitate în care oamenii să poată să se bucure, să poată munci, să poată avea evenimente de familie, să-și poată petrece concediile, lucru care îmi place să cred că în România s-a întâmplat în 2023. Nu e mai puțin adevărat că evenimente, incidente care au fost, și mă refer aici la prezența minelor pe Marea Neagră, au fost evenimente care iar au stârnit îngrijorare, resturile de drone care au căzut pe teritoriul României, și chiar dacă nu au produs niciun fel de pagubă materială sau umană, Doamne ferește, ele au generat îngrijorare și reacția noastră în raport cu situația, mă refer la reacția armatei, care și-a mărit prezența din punct de vedere al felului în care putem depista mai repede o astfel de situație, în care putem reacționa, în care putem prealerta și așa mai departe.
Ultimul subiect pe care vă rog să îl abordăm este legat de personalul armatei. Vorbeați despre o îmbunătățire a condițiilor de viață și de lucru.
Depinde foarte mult de noi, depinde de legislație, depinde de posibilitățile pe care un stat le are, pentru că vă dați seama că suntem și noi limitați de buget. Bugetul oricum pentru armată a fost unul generos și vreau să mulțumesc cetățenilor acestei țări pentru faptul că au înțeles nevoia de înzestrare și nevoia de a avea un corp profesional atât de aplicat. La Vilnius s-a decis ca plafonul minim să fie 2%, noi îndeplinind acest criteriu de vreo 7 ani. Anul trecut am avut 2,5%, anul acesta sperăm ca la jumătatea verii să atingem din nou 2,5%, ieșind din buget acum cu 2,28%.
2%, 2,5%, sigur, e un buget generos, precum spuneați, însă în mare parte el vine către înzestrare.
Înzestrarea este importantă, dar funcționarea instituției este importantă, pentru că nu vreau să reducem armata sau Ministerul Apărării doar la înzestrare. Ministerul Apărării înseamnă foarte multe domenii, înseamnă învățământ, înseamnă sănătate, înseamnă cultul eroilor. Armata României reprezintă un element complex pe care noi trebuie să-l gestionăm într-o manieră care să satisfacă toate nevoile și să păstrăm și echilibrul necesar.
Domnule ministru, vă mulțumesc pentru interviu.
Eu vă mulțumesc și prin intermediul dumneavoastră urez tuturor un an bun și gânduri bune. Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc. I'm so used to being bold. So used to goodbye to that degree. Oh, yeah. Playing every college party from Georgia to Tennessee. Packing six up in the van, six string in my hand. Sleeping in the parking lot, drinking natty out the can. They saying that I'm rich,
Ascultați Jurnal Militar cu Sorina Vrânceanu.
Suntem din nou în direct și mergem mai departe cu veștile de la militarii noștri aflați în misiuni dincolo de granițele țării, vești aduse și săptămâna aceasta de Edi Nicola. Ascultăm după semnal.
Misiuni internaționale.
Prima oprire o facem în Polonia, unde detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvanii, rotația 14-a, își continuă misiunea alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul grupului de luptă NATO. Militarii Batalionului 3 Apărare Antiaeriană Potaissa, coordonați din țară de Comandamentul Forțelor Întrunite, asigură prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al alianței, conform măsurilor adoptate în cadrul summitului de la Varșovia din 2016. Cum decurg activitățile de la început de an în baza militară Bemovo-Pisky, aflăm de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Dacă începutul săptămânii ne-a găsit în poligonul de infanterie executând trageri cu armamentul individual, sfârșitul acesteia ne-a surprins desfășurând activități specifice pregătirii tehnice și armamentului pentru executarea unui exercițiu cu trageri de luptă reale cu complexele antiaerene Gepard.
Din Polonia mergem în sud, în baza militară Camp Budmir Sarajevo din Bosnia și Herțegovina. 170 de vânători de munte din batalionul 33 Posada de la Curtea de Argeș cu 30 de mijloace tehnice participă până în luna aprilie la misiunea Eufor Alteia. Aceștia sunt constituiți într-o companie de stat major și de servire și desfășoară activități de escortă convoi, patrule, securizarea drumurilor și pază control în obiectivele militare. Eufor Alteia este o operație militară instituită din anul 2004 și se află sub comanda Uniunii Europene cu scopul de a crea un mediu de securitate sigur și stabil în zonă. Din Europa mergem la mii de kilometri depărtare în Africa, unde militarii români alături de aliați și parteneri asigură consilierea strategică și educația pentru forțele de securitate locale. A trecut o lună de zile de când acolo se află și un detașament de vânători de munte din batalionul 22 Cireșoaia din Sfântul Gheorghe. Datorită celor aproximativ 30 de militari cu berete verzi care fac parte din protecția forței, misiunea de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană se desfășoară în condiții de securitate și siguranță. Comandantul detașamentului, capitanul Florin Nicoară, ne oferă mai multe detalii despre cum se desfășoară activitățile pe continentul african.
Până la acest moment am reușit să ne acomodăm, iar de acum încolo este doar să ne facem treaba și să putem să terminăm cele 6 luni de misiune. La început chiar a fost o provocare, pentru că diferențele de temperatură sunt destul de mari între ceea ce avem noi la momentul actual în țară și ceea ce se regăsește aici, dar din punctul meu de vedere, undeva la 2 săptămâni după ce am ajuns, disconfortul climatic a început să se diminueze.
Am revenit în direct și vorbim în continuare la Jurnal Militar despre sportiva Andreea Grecu. Legitimată la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, medaliată cu bronz la prima etapă a campionatului mondial feminin de monobob din La Plagne în Franța. În această etapă, sportiva noastră s-a clasat a treia, la 8 secunde față de elvețianca Melanie Hessler și la 29 de secunde față de locul întâi obținut de reprezentanta Statelor Unite ale Americii, Keisha Love. Despre motivul pentru care a ales să treacă de la atletism la bob, dar mai ales despre acest sport de iarnă, competițiile următoare și dorințele pentru noul an, aflăm din interviul realizat de colegul meu Gabriel Stan de la redacția Jurnal Militar Radio România Actualități. Să ascultăm!
Practic disciplina bob de două și monobob.
Care e diferența între bob și monobob?
Monobobul s-a introdus în 2022 la Beijing, a fost prima dată când s-a dat la televizor monobobul la Jocurile Olimpice și de atunci exista doar bob de două feminin, unde la bob de două este pilotul și împingătorul, cel care împinge din spate și trage frânul. De la monobob tu împingi, tu pilotezi, tu tragi frâna. Mai este și diferența de greutate. Monobobul are aproape aceeași greutate ca bobul de două, doar că se împinge mult mai greu pentru că îl împingi doar tu.
Unde faceți pregătirile?
Cea mai importantă pregătire pentru bob este cea care începe din primăvară până în toamnă și o facem oriunde există o sală de forță și un stadion de atletism. Adică nu avem nevoie neapărat de un bob pe care să-l împingem, asta este opțional și dacă găsim așa ceva este și mai bine. Pregătirea specifică de bob începe din luna octombrie și ține o lună de zile.
Și practic în ce constă acest antrenament? Ce faceți fizic?
La bob important este să fii foarte puternic și toată forța pe care o acumulezi de-a lungul pregătirii între primăvară și toamnă, să o transformi în viteză. De-aia și am trecut de la atletism la bob. Eu având școala alergării, a trebuit să fac mai multe antrenamente de volum de forță.
Ce te-a făcut să schimbi atletismul pe bob?
Mi-am dorit să evoluez din toate punctele de vedere și la atletism simțeam că lipsește ceva, că nu mă regăsesc acolo 100% și bobul a fost un fel de disciplină în care m-am regăsit și în care simțeam că în fiecare zi puteam să mă dezvolt și fizic și mental, care m-a atras pur și simplu.
Ce viteză puteți să atingeți voi cu bobul? Pentru că am văzut competiție și mi se pare că vă mișcați uluitor de rapid.
Am prins noi odată 145 la oră în Canada, în Vancouver, și am prins și în Elveția, în San Moritz, pe singura pârtie naturală din lume.
Care sunt șansele de a te accidenta?
Eu când am început bobul în 2011, șansele de accidentări erau în funcție de cât de bine mă puteam eu ține în bob când mă răstur. N-am, pentru că răsturnările sunt mult mai dese când ești începător și dacă te dai cu un pilot începător, șansele sunt mai mari și în fiecare zi te trezești cu frică. Dar dacă nu ești bine antrenat și când se răstoarnă bobul, n-ai forță să te ții, atunci riști să-ți arzi pielea, să-ți arzi umerii, spatele. În rest, nu prea sunt alte accidentări. Chiar bobul te protejează față de alte sporturi.
Care a fost cea mai bună performanță ta realizată până acum, atât la bob cât și la monobob?
Cea mai bună a fost la campionatul mondial de juniori, unde am câștigat aur, iar la seniori argint am câștigat la europene și anul trecut la fel am câștigat la monobob argint.
Care sunt planurile pentru 2024? Ce ți-ai dori?
Îmi doresc să intru în primii trei la Cupa Mondială General și cel mai greu, dar nu imposibil, mi-aș dori foarte mult să obțin aur la mondiale și aur la europene.
Având în vedere că până în luna martie au loc diverse competiții și turnee finale și europene, îi urăm succes Andrei Grecu și să adune cât mai multe puncte pentru a se clasa pe o treaptă cât mai înaltă în ierarhie. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Sorina Vânceanu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Brașov FM. Urmează știrile cu Monica Neacșu. Toate cele bune!
I wonder should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Going strong through the good and bad, we get along, and then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. I had the last waltz with you.